Тепліяр Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 11 февралы, Тептенің 5-ші күні. Хабарлар күнлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырыр. Бүгінгі программамызда Түркменстанда қара маска тақынмадылық талабы бекітілді. Президент чәкілендірмелерді дауам еттірмеуі бұйырды. Ашхабадтағы нөбетлерін үйірінде тұрған Түрік дауасының дәулет дүкәнінің айна сөйлі. Халық мәслихатына таярлығы ішлері дор күйзінні дауам еттірілер ве бейлік тәдіктілер. Одалы сон қаварлардың ләм. Олар білен сізімен Йоғсын Аны Орван танш едер. Англияның дашары ішлер министрі Лиз Трас 10 февраллы. Украин серхетінің алқымына топлынын ұрус қошынлар сәвәплігі үшленін дартқынлығы оқшатмақ тағарларының чәгініне Москвады дашары ішлер министрі Сергей Лавров білен ұшыяр. Шуарылықты Англияның премьер-министрі Борис Джонсонның Польшаның президенті Андрзей Дуда өе НАТО-ның башлығы Йенс Столтенберг білен маслахатлашма үшін Варшава кемді Брюсселе сапар етмегіне. Германияның канцлер Алоф Шолсын болса Берлинне Балтика юртларының йорлашылар үлен дұғышмағына қарасылар. Европа лидерлерінің кризисі еңіп кетшмегін йорларыны көзіліп, континентті бір юрттан бейлекі юрды сапар етіян қалтынна Москва Минск үлен 10 күнлік қарбы түргенлөшіға башлады. Украина кем 10 февраллы қоңшы Беларусьта кетшірілен Рус түргенлөшіклеріні жоға пекмініні одал ұғылан еден қарбы түргенлөшіклеріні башлады. Трас 9 февраллы кейшлік Рус пайтақтына келеннің өе дашары ішлер министрі Лавров үлен дұғышып, орсетін қайыл етмен қошынларыны иілі чекме өе Украинаның өзіқті ярлығыны хормат қоймағы яды, ағыр нетизелер үлен үзуеді олжау барыды күрін етчектігін айдып твит язды. 4-7 январда Шымкентте хөкіметі қарсы құрылған протестлердің дауамына шәһәрнің мейітханасына демонстрациялар уақытында өлген 18 адамның жетеді кетірілді. Адам хукуклар бойынша ықтиярлы өкелің янындағы Милли Өңіналыс кеңесінің ағзасы Шахнода Хасанованың Азаттық радиосына айтынуына көре, бұл мағлұмат 17 январда шәһәр прокуратурасынан алыныптыр. 4 январда Жаңаөзен шәһәріндегі протестшілері қолдау үшін құрылған жиналыстар Шымкентте асудалык күлін басталды. Әмма мұнға қарамастан саяхатшылардың сөздеріне көре, қауіпсіздік күштері 5 январда парахат демонстранттарға қарсы одашты. Шәһәр сағлығы қорғау бөлімі 11 январда 120-ден орақ адамның дүрлі шикәтлер үлен кеселханалары әкеділенігіні, оларың кәверінің йоғылынығыны қабар берді. Қарышсыз комиссияның ағдасы 7 февраллы январ вақалар уақытында 73 адамның кеселханалары кетірленігіні қабар берді. 2021 жылы Қырғызстанның хукук қорғау құрамалары аял қыздарға қарсы амалға асырылған 9800 жинайт іс бойынша дәстүрлі тергеу ішлерін ашты. Бас прокурор Құрманқұл Жүлішев бұл мағлұматтарды 9 февральда берген меттуат жиынында ұғылан етті. Hukuk koruyucu kurumların mağlumatlarına göre 2020 yılda Kırgızistan'ın 9025 tane maskalı doğruluğu hata varlığını ve onların dini 947'si kadiyete geçirildi. 2020 yılda Kırgızistan'ın maskalı dağlı doğruluk neticesinde 21 ayal helak oldu. Son 6 yılda ayal kıyılara karşı olanların zorluk sebepli ölen ayarların sayı 100'den geçti. Аярларын парахатчылык ва хоопсуздук индекс боюнча Кыргызстан Меркез Азия республикаларынын арасында аярлар үчүн эң хоопту юрт катарланыр. Дүйнөнүн 170 дөөлөтүнө аял кыздардын жагдайына бака берилген рейтингде Кыргызстан 97-нчи жерде турат. Бу санын эң ашак орунларына Ауганстан, Сирия, Йемен, Пакистан, Ирак ва бейлекелер бар. Өзбекстанның Алматыдағы бас консулы январ вақаларының бағылыншықлы өзбек раяты Сакен Талибовын тұтса кетілмегі себепли Қазақстанның ноты хати берендігін айтты. Өзбекстанның дашары ішлер министрлігі бұ нотаның ивердігін тасдиқлады. Йөне Азаттық радиосына оның мазмұнын аян етмектен сақтанды. 17 жашлы Талибов Қазақстанды кечен күйде эжесінің янына жашамақ үшін келдігі Алматыдағы бір жашайыш жай топлымына қарауыл болып ішледі. Қарындашларының құрын вермеуіне көре Талиб 4 январда Алмат Арена атлы бұл көшкініне кетірілген парахатшылықлы жиналысқа кетті кемде жүрүшө қатынашқандары қосылып солар үлен билеликте хакимдігін капталындағы мейдан чабарды. Ол полиция қалқанын ве таяғыны элине алан пұрсатынына видео жазға түшті.